Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου. Θα ανοίξουμε τις γραφές μας στο μάθημά μας στη προς Εβραίους επιστολή Ιώτα Αλφα κεφάλαιο. Το Ιώτα Αλφα είναι το 11ο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το 1 εδάφιο. Είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Διότι δια ταύτης έλαβον καλή μαρτυρίαν οι πρεσβύτεροι. Δια πίστεως εννοούμεν ότι οι αιώνες εκτίσθησαν με το λόγο του Θεού, όσα τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Δια πίστεως ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεόν καλύτερα θυσία παρά τον Κάιν, δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι το δίκαιος. Επειδή ο Θεός έδωκε μαρτυρία περί των δώρων αυτού, και δι' αυτής και τιθανών έτη λαλή. Διαπίστεως μετετέθη ο Ενόχ, δι' να μη είδη θάνατον, και δεν ευρίσκετο, διότι μετέθεσε αυτόν ο Θεός. Επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθη, ότι ευαρέστησε εις τον Θεόν. Χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήσει της εις αυτόν, διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστεύει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης τους εξητούντας αυτόν. Διαπίστεως ο Νόε ειδοποιηθείς Θεόθεν περί των μη βλεπωμένων, έτι εφοβήθη και κατασκεύασε κυβωτών προσωτηρία του οίκου αυτού, δις κατέκρινε τον κόσμο και έγινε κληρονόμων της διαπίστεως δικαιοσύνης. Διαπίστεως υπήκουσεν ο Αβραάμ ότε καλή τον εξέλθει στον τόπον τον οποίον έμελε να λάβει κληρονομία και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Διαπίστεως παρόκεσαι στη γη της επαγγελίας ως ξένην, κατοικήσασαν σκηνές με τα Ισάκ και Ιακώβ των συγκληρονομούντων της αυτής επαγγελίας, διότι περιέμενε την πόλη την έχουσα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης είναι ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μέχρι εδώ και θα συνεχίσουμε τη χάρη του Κυρίου μας. Θα συνεχίσει τώρα ο Απόστολος Παύλος, γιατί θα μας πει το εδάφιο της Παλαιάς Διαθήκης που έλεγε στον προφήτη Αβακού ότι ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Και θα μας πει, εάν κάποιος τώρα συρθεί στα οπίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Την πίστη πρέπει να τη διατηρήσουμε μέχρι τέλους. Έτσι είχαμε διαβάσει στο τελευταίο μάθημα, ότι ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Αν εκ πίστεως δεν μπορεί κανένας να ευαρεστήσει το Θεό. Και θα μας εξηγήσει τώρα εδώ τι σημαίνει να μην γυρίσουμε πίσω, να διατηρήσουμε την πίστη μέχρι τέλους. Όχι πιστέψαμε λίγο διάστημα και μετά εγκαταλείψαμε το Θεό. Δεν θα βάλει παραδείγματος χάρη εδώ ανθρώπους οι οποίοι πιστέψανε και μετά εγκαταλείψανε τον Κύριο. Δηλαδή ο Ασά 36 χρόνια ήταν με τον Κύριο και το 37ο έτος λέει εισέβησε. Δεν τον βάλει εδώ μέσα στο κεφάλι της πίστεως. Γιατί μετά από 36 χρόνια άφησε την πίστη και ακολούθησε την ασέβεια. Εδώ θέλει να μας πει ότι όποιος, έτσι είχε πει στο προηγούμενο κεφάλι, σύρεται εις τα οπίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Εμείς όμως λέει δεν είμαστε εκ των σειρωμένων ο πίσω προς απώλειαν, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρία της ψυχής. Εμείς δεν είμαστε για να χαθούμε, δεν μας κάλεσε ο Κύριος για την απώλεια, μας κάλεσε για να σωθούμε. Και θα μας εξηγήσει τώρα τους ανθρώπους όλους αυτούς της πίστεως, οι οποίοι μέχρι τέλους κρατήσανε την πίστη. Δεν τη χάσανε στο δρόμο. Δεν είναι όπως το Δημά που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο θυμάς με εγκατέλειψε, αγαπήσα στον παρόντα κόσμο. Είχε δει μια φορά ο πατέρας μου ένα αδερφό που είχε αφήσει τον Κύριο και του λέει πάμε στην εκκλησία. Άστα, του λέει, ο θυμάς με εγκατέλειψε, αγαπήσα στον παρόντα κόσμο. Το ήξερε το εδάφιο. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ζήτησε τον Κύριο στο τέλος της ζωής του. Εδώ τώρα λέει εμείς δεν είμαστε από αυτούς που στρέφονται προς τα πίσω. Και θα μας εξηγήσει τώρα τι σημαίνει πίστη. Και θα μας πει ότι είναι πίστης, εδώ θα μας δώσει τον ορισμό της πίστης. Είναι πίστης ελπιζομένων πεποίθησης βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Ελπιζομένων θα πει το κείμενο υπόστασης. Δηλαδή δεν υπάρχει αμφιβολία, είναι αυτό. Όταν λέμε πιστεύω με κάτι δεν έχουμε αμφιβολία, μήπως δεν είναι έτσι. Πιστεύουμε και πιστεύουμε πράγματα τα οποία δεν βλέπουμε. Αυτό είναι πίστη. Εάν το βλέπεις δεν υπάρχει λόγος να το πιστεύεις, αφού το βλέπεις. Όταν όμως δεν βλέπεις κάτι αλλά το πιστεύεις ότι υπάρχει εκεί, τότε αυτό λέγεται πίστη. Υπάρχει η απλή πίστη την οποία την έχουν όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μια πίστη. Δηλαδή μπαίνει μέσα στο λεωφορείο και πιστεύει ότι ο οδηγός θα τον πάει στον προορισμό του. Αν δεν το πίστευε δεν έμπαινε μέσα στο λεωφορείο. Αν δεν πίστευε ότι ο οδηγός ξέρει να οδηγάει δεν έμπαινε μέσα. Αν δεν πίστευε ότι το λεωφορείο πάει στο συγκεκριμένο δρόμο μέρος που θέλει να πάει δεν έμπαινε μέσα. Δεν είναι. Δεν βλέπει το τέλος αλλά πιστεύει ότι εκεί θα τον πάει το λεωφορείο. Αυτή είναι η απλή πίστη που έχουμε για όλα τα πράγματα στη ζωή. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να λειτουργεί στη ζωή του χωρίς κάποια πίστη. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Εάν δεν πιστεύεις. Η διαφορά όμως τώρα είναι η πίστη σε όλα τα άλλα πράγματα μας βοηθάει για το περπάτημα της ζωής αυτής. Η πίστη όμως τώρα για να μπούμε στον ουρανό είναι μια συγκεκριμένη πίστη στο Λόγο του Θεού. Αυτή η πίστη οδηγεί τον άνθρωπο στην αιώνια ζωή. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Μας λέει λοιπόν ότι είναι πίστης ελπιζομένων πεποίθησης βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει αυτό, ότι είναι έτσι αυτό, αν και δεν το βλέπω. Είμαι σίγουρος ότι έχει αναστηθεί ο Χριστός, αν και δεν το βλέπω. Είμαι σίγουρος ότι θα έρθει και πάλι ο Χριστός, αν και δεν τον βλέπω. Γιατί λέει η έξοδός του είναι προδιατεταγμένη όπως η αυγή. Δηλαδή είναι κανείς άνθρωπος που σηκώνεται το πρωί και λέει σήμερα για να δούμε θα ξημερώσει σήμερα. Όλοι ξέρουμε ότι θα ξημερώσει. Και το ρολόι όταν δείξει ανάλογα τη μέρα. Αν είναι χειμώνας ξημερώνει πιο αργά, αν είναι καλοκαίρι πιο πρωί. Αλλά ξέρουμε από το ημερολόγιο ότι τάδε ώρα, παραδείγματος χάρη 6 ώρα και 5 λεπτά, ένα παράδειγμα φέρνω, βγαίνει ο ήλιος. Εκείνη την ώρα ανατέλει ο ήλιος. Έχει χαράξει πιο μπροστά, αλλά εκείνη την ώρα βγαίνει ο ήλιος. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Αν δεν έχει βουνά μπροστά μας, θα τον δούμε να βγαίνει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν λέει κανείς μήπως δεν βγει ο ήλιος. Όσο σίγουρο είναι θα βγει αύριο το πρωί ο ήλιος, πολύ πιο σίγουρο είναι θα έρθει ο Χριστός. Γιατί τον ήλιο ο Χριστός τον έφτιαξε. Και μια μέρα και αυτός ο ήλιος θα εξαφανιστεί. θα φωτίζει μόνο ο Κύριος. Είναι λοιπόν η πίστης ελπιζομένων υπόστασης, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπομένων. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό, αν και δεν τα βλέπουμε. Διότι λέει δια ταύτης έλαβον καλή μαρτυρία οι πρεσβύτεροι. Οι πρεσβύτεροι εννοεί οι παλαιότεροι. Οι παλαιότεροι αδερφοί μας έλαβαν καλή μαρτυρία. Και θα δούμε και στον ουρανό όταν πριν ανοίξει τις 7 σφραγίδες με το βιβλίο αυτό με τις 7 σφραγίδες που είναι η οργή του Θεού, θα δούμε ότι είναι στον ουρανό 24 πρεσβύτεροι. Είναι αντιπροσωπεία της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης. Εδώ φέρνει μερικά ονόματα αυτών των πρεσβυτέρων. Και λέει διαπίστεως εννοούμε ότι αιώνες εκτίσισαν με το Λόγο του Θεού ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Διαπίστεως τώρα εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το Λόγο του Θεού. Τι είναι οι αιώνες? Ο αιώνας είναι μία πολύ μεγάλη χρονική περίοδο. Καταλάβουμε τι είναι οι αιώνες. Οι άνθρωποι λένε, παλιά λέγανε αιώνας είναι 1000 χρόνια, σήμερα λένε ότι αιώνας είναι 100 χρόνια. Γιατί τόσο περίπου είναι η ζωή ενός ανθρώπου. Δύσκολα θα πάει λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω ή πιο πολύ, πάνε λίγο παρακάτω. Και λέμε αυτό είναι ένας αιώνας, είναι δηλαδή μία περίοδο μέσα στην οποία συμβαίνουν κάποια πράγματα. Μπορεί να ζήσει μέσα αυτό τον αιώνα ένας άνθρωπος από τη γέννησή του μέχρι που να πεθάνει, περίπου. Οι αιώνες όμως για το Θεό τώρα είναι κάτι άλλο, γιατί δεν υπήρχε χρόνος, για το Θεό δεν υπάρχει χρόνος. Αλλά το πρώτο που έκανε ο Θεός είναι έφτιαξε το χρόνο. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα κάνει ο Κύριος ένα έργο. Γιατί ο Θεός είναι αιώνιος, δεν υπάρχει χρόνος για το Θεό. Όταν όμως αποφάσισε να φτιάξει τον άνθρωπο, ήδη είχε αμαρτήσει ο διάβολος, είχε πέσει και έφτιαξε ο Θεός τον υλικό αυτό κόσμο, έφτιαξε το σύμπαν, έφτιαξε τη γη, τη στόλισε και πάνω στη γη έβαλε τα ζώα, έβαλε τα ψάρια στη θάλασσα, έβαλε τα πτηνά και πάνω σε αυτή τη γη τοποθέτησε κυρίαρχο τον άνθρωπο. Του είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε και κυριεύσατε τη γη. Και ο άνθρωπος, παρόλο που δεν έχει μεγάλα δόντια, ούτε μεγάλα νύχια, ούτε τη δύναμη που έχει ένα λιοντάρι ή ένας ελέφαντας, δεν τα έχει αυτά. Παρόλα αυτά όμως ο άνθρωπος τα βάζει όλα και στέκονται προσοχή. Γιατί ο Θεός του δώσε από τη σοφία του. Το πρώτο λοιπόν που έκανε ο Θεός είναι τους αιώνες. Αυτό θα πει και στο ξεκίνημα εδώ όταν ξεκίνησε την προς Εβραίους επιστολή. Θα μας πει ότι ο Θεός ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών πολλάκης και πολυτρόπος, εν τεσσεσκάτες ταύτες ημέρες ελάλησε δια του Υιού. Έτσι θα μας πει. Έτσι ξεκινάει στο πρώτο κεφάλαιο εδώ αυτή η επιστολή που είπαμε. δια του οποίου, λέει τώρα, Χριστού, έφτιαξε και τους αιώνες. Έτσι θα μας πει. Στο πρώτο κεφάλαιο σας το διαβάζω να το δείτε. Τον οποίο, λέει, έθεσε κληρονόμο πάντων, διού έκαμε και τους αιώνες. Επίησε δηλαδή τους αιώνες. Το χρόνο δηλαδή. Και είπε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα γίνουν κάποια πράγματα. Ο Θεός έχει ένα δικό του ρολόι. Οι μέρες του Θεού είναι διαφορετικές από τις ημέρες τις δικές μας. Και όταν έφτιαξε ο Κύριος τον άνθρωπο, πριν το φτιάξει, το τοποθέτησε την τέταρτη ημέρα τον ήλιο και τη σελήνη και είπε να είναι, λέει, διασημεία και καιρούς και νιεύτους. Για να μπορούμε να μετράμε εμείς το χρόνο μας, επειδή ζούμε λίγο χρονικό διάστημα, δεν ζούμε μεγάλο χρονικό διάστημα εμείς, να μπορούμε να μετράμε λοιπόν τις ημέρες μας το χρόνο, έφτιαξε ο Θεός με τέτοιο τρόπο τη γη και τον ήλιο και τη σελήνη και γυρίζουν γύρω από τον ήλιο με τέτοια ακρίβεια ώστε να μπορούμε να μετράμε τις ημέρες μας. Ξέρουμε ότι σε 365 ημέρες και 365 ημέρες και κάποιες ώρες και κάποια λεπτά και κάποια δευτερόλεπτα, ξέρουμε ότι σε αυτό το διάστημα έχουμε ένα χρόνο και μετράμε το χρόνο μας τώρα. Ξέρουμε ότι κάθε 365 μέρες, 5 ώρες, 48 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα έχουμε ένα χρόνο. Το έχουν μετρήσει και ξέρουν ακριβώς. Και έτσι μετράμε τις ημέρες μας, μετράμε τους μήνες. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Ο Θεός όμως έχει φτιάξει το δικό του χρόνο μέσα στον οποίο φτιάχνει κάποια πράγματα. Υπάρχει ο παρόντας, λέει η Γραφή, πονηρός αιώνας. Πριν δηλαδή από εμάς υπήρχε ένας άλλος αιώνας. Δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό. Δεν μας τα λέει η Γραφή. Ό,τι δεν ξέρουμε, γι' αυτό λέει έφτιαξε τους αιώνες, είναι επιθετικό. Τώρα ζούμε στον παρόντα πονηρό αιώνα που υπάρχει η πονηρία. Γιατί μπήκε από το σατανά η αμαρτία μέσα σε όλο το σύμπαν. Γι' αυτό το ονομάζει πονηρό αιώνα. Όταν θα τελειώσει με την πονηρία ο Κύριος και θα κλείσει το διάβολο, τους αγγέλους του και όλους τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι ακολουθήσανε το διάβολο, θα τους κλείσει μέσα στην κόλαση, τότε έρχεται ο μέλλοντας αιώνας. Αλλά δεν ξέρουμε και τι άλλο θα κάνει ο Θεός, λέει, εις τους αιώνας των αιώνων, λέει. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Θεός ακόμα. Ο αιώνας λοιπόν είναι πολύ μεγάλη χρονική περίοδο. Για μας βέβαια είναι η ζωή ενός ανθρώπου. Για το Θεό είναι μια μεγάλη χρονική περίοδο. Κρατάει, παραδείγματος χάρη, με τον άνθρωπο μέχρι να τελειώσουν όλα 6.000 χρόνια και κάτι. Τόσο το. Δεν ξέρουμε και πριν πόσο ήτανε, γιατί έφτιαξε τη γη. Η γη την έφτιαξε πριν από τον άνθρωπο. Δεν ξέρουμε πόσο χρονικό διάστημα την είχε φτιάξει πριν. Τι μπορούμε να μετρήσουμε ακριβώς τον αιώνα? Ξέρουμε όμως ποια είναι η συντέλεια του αιώνος. Πότε δηλαδή τελειώνει αυτός ο αιώνας, μας λέει ο Κύριος. θα έρθει ο Κύριός μας, θα παραλάβει την εκκλησία του, θα επικρατήσει ο Αντίχριστος 7 χρόνια περίπου πάνω στη γη, θα έρθει ο Χριστός, θα το συντρίψει, θα ιδρύσει τη βασιλεία του και μετά θα γίνει η συντέλεια. Θα εξαφανίσει τον ουρανό και τη γη, θα φτιάξει νέο ουρανό και νέα γη, θα αναστηθούν και οι υπόλοιποι νεκροί, όσοι δεν έχουν αναστηθεί, θα φτιάξει νέο ουρανό και νέα γη και μπαίνουμε στο μέλλοντα αιώνα. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, διαπίστεως τώρα εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το Λόγο του Θεού. Διαποφάσισε ο Θεός και είπε τι θα συμβεί μέσα σε αυτόν τον αιώνα. Και ξέρει ο Θεός τι θα συμβεί μέχρι τέλος, γι' αυτό και μας τα περιγράφει. Ο μόνος ο οποίος ξέρει τι θα συμβεί μέχρι τέλος. Εμείς δεν ξέρουμε τα πάντα. Ο Κύριος μας ξέρει τα πάντα. Μας έχει πει βέβαια μέσα στο Λόγο Του και όσα μας έχει πει μπορούμε να τα διαβάζουμε. Διαπίστεως λοιπόν εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίθησαν με το Λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκφαινομένων. Δηλαδή μέσα όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, τα οποία τα έκτισε ο Θεός μέσα στους αιώνες, δεν έγιναν εκφαινομένων, δηλαδή δεν έγινε μία έκρηξη, ένα μπαμ και έγιναν όλα αυτά. Ο Θεός τα έφτιαξε μέσα στο χρόνο τον οποίο εκείνος ήθελε, μέσα στο χρόνο τον οποίο εκείνος ήξερε, μέσα στο χρόνο τον οποίο εκείνος προσδιορίσε. Έκτισε όλα αυτά. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Διαπίστεως λοιπόν το εννοούμε αυτό και λέμε ότι τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκφαινομένων, δεν έγινε μία έκρηξη και δημιουργηθήκανε τόσα αστέρια, δεν έγινε μία έκρηξη και η γη γυρίζει με τέτοια ακρίβεια ώστε να μην χάνει, να είναι ακριβώς για να μπορούμε να μετράμε το χρόνο μας. Πώς έτσι τυχαία έγιναν όλα αυτά? Χιλιάδες είδη ζώων, χιλιάδες είδη φυτών. Δεν έγιναν με ένα μπαμ που έγινε, δημιουργήθηκε όλη αυτή η ζωή. Τι να πιάσουμε, μια μέλισσα να κάτσεις να παρακολουθήσεις, θαυμάζεις τη σοφία του Θεού. Όλη η δημιουργία είναι θαυμαστή. Ό,τι και να κοιτάξουμε είναι θαυμαστό. Διαπίστεως λοιπόν το εννοούμε αυτό. Δεν είμαστε εκεί όταν τα φτιάχνει ο Θεός, ούτε τον είδαμε να τα φτιάχνει, ούτε ακούσαμε το Θεό να λέει γεννηθεί το φως και να γίνει φως. Δεν είμαστε εκεί. Το πιστεύουμε όμως. Γιατί το πιστεύουμε? Γιατί μας το είπε ο Λόγος του Θεού. Αυτή τώρα η πίστη δίνει καλή μαρτυρία μπροστά στο Θεό. Διαπίστεως έλαβαν καλή μαρτυρία οι πρεσβύτεροι. Τι εμπιστεύτηκαν δηλαδή αυτό που τους είπε ο Λόγος του Θεού. Να μην εμπιστευόμαστε τίποτα άλλο, μόνο το Λόγο του Θεού. Μένει στον αιώνα ο Λόγος του Θεού. Όλα τα άλλα παρέρχονται. Όλα τα άλλα μεταβάλλονται. Ο Λόγος του Θεού δεν μεταβάλλεται, δεν αλλάζει. Αυτό που είναι, είναι. Διαπίστεως λοιπόν το εννοούμε ότι αυτά δεν έγιναν εκφαινομένων. Διαπίστεως λέει ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεό καλυτέρα θυσία παρά τον Κάιν, δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι ήταν δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωκε μαρτυρία περί των δώρων αυτού. Και δι' αυτής αποθανών έτη λαλή. Ο Άβελ, αδελφοί, δεν μας λέει κάπου η Γραφή μέσα ότι τους είπε ο Θεός έτσι θα κάνετε τη θυσία? Δεν βλέπουμε κάποια τέτοια εντολή αν διαβάζουμε το βιβλίο της Γένεσης. Όμως ο Άβελ έκανε αυτό που έκανε ο Θεός. Για να ντύσει ο Θεός τους πρωτόπλους τους, έσφαξε κάποιο ζώο. Πιστεύω ότι ήταν αρνάκια. Δεν μας το λέει βέβαια η Γραφή. Αλλά βλέπουμε τον Γκάιν τώρα, ο οποίος αντιγράφει το Θεό και παίρνει από τα πρωτότοκα, από τα αρνάκια του και τα θυσιάζει στο Θεό. Ενώ ο Κάιν, είπε, ήταν γεωργός. Θα πάρω εγώ και θα θυσιάσω στο Θεό καρπούς. Αλλά ο Θεός δεν συμφώνησε με τη θυσία του. Πέθανε ο Άβελ, τον σκότωσε ο Κάιν και ο Θεός συνεχίζει να λαλεί. Κάιν, Κάιν, πού είναι ο αδερφός σου? Του μιλάει ο Θεός, Του λέει, γιατί κατηφίεσες? Εάν σε πράττεις καλός, δεν θα είσαι ευπρόσδεκτος. Εάν δηλαδή ήταν καλή η θυσία σου, δεν θα τη δεχόμουν. Αλλά δεν έκανε τη θυσία όπως την ήθελε ο Θεός. Θα μου πείτε, πού να ήξερε, πού να ήξερε ο Κάιν ότι το αρνάκι συμβόλιζε το Χριστό και θα έρχονταν ο Χριστός να πεθάνει για μας και με το αίμα του θα μας καθαρίσει και θα ζήσουμε αιώνια? Δεν τα ξέρω αυτά. Αλλά η παράβασή του θεωρείται μεγάλη. Δεν τη δέχεται ο Θεός. Γιατί? Γιατί ο Θεός δέχεται θυσία αιματηρή, αυτή η οποία θα έκανε ο Ιησούς Χριστός. Ο συμβολισμός ήταν πολύ μεγάλος. Δεν δέχτηκε τον Αδάμ που ντύθηκε με φύλλα σικής. Έραψε, λέει, φύλλα σικής και ντύθηκαν. Τι να σου κάνουν τα φύλλα της σικιάς? Ο Κύριος έραψε, λέει, δερματίνους χιτώνα και τους έντυσε. Να μην φαίνεται η ασχημοσύνη τους. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Ο Κάιν κατηφίασε. Ο Άβελ όμως προσέφερε καλύτερη θυσία. Μπορεί να ήταν πιο ακριβή η θυσία του, δηλαδή να έβαλε πολλούς καρπούς ο Κάιν, δεν ξέρω με πώς έβαλε. Δεν τον ενδιαφέρει το Θεό η ποσότητα. Δεν τον ενδιαφέρει το Θεό να πας να δώσεις όλη σου την περιουσία. Δεν τον ενδιαφέρει το Θεό να του δώσεις ποτάμια λάδι. Τον Κύριο τον ενδιαφέρει υπακούς το λόγο του. Έτσι είπε στον ο Σαμουήλ στο Σαούλ, η υπακοή του, λέει, είναι καλύτερα παρά τη θυσία. Έτσι δεν του είπε? Η απίθεια, λέει, είναι όπως το αμάρτημα της μαγείας και το πείσμα όπως η ειδωλολατρία. Θα το κάνω εγώ όπως θέλω, γιατί να το κάνεις όπως θέλεις? Θα το κάνω εγώ έτσι γιατί έτσι το έκανε ο πατέρας μου, ο παππούς μου. Γιατί να το κάνεις όπως το έκανε ο πατέρας, ο παππούς, και να μην το κάνεις όπως το λέει ο Κύριος? Αυτό μετράει μπροστά στο Θεό. Αυτό σημαίνει εμπιστεύομαι το λόγο του Θεού. Ο Άβελ λοιπόν εμπιστεύτηκε και αντέγραψε το Θεό. Δεν ήξερε πόσο σοβαρή ήταν η αμαρτία του ο Κάιν. Και μάλιστα λέει ότι η αμαρτία μου είναι μεγαλύτερη παρόστε να συγχωρεθεί. Λάθος έκανε. Και μετά, γιατί το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αυτά είναι πιο μεγάλη αμαρτία πάλι από την πρώτη που κάνει μετά. Γιατί θα μου πείτε, πού ήξερε ότι θα χυνότανε το αίμα του Χριστού? Δεν το ήξερε. Το ίδιο συνέβη και με τον Μωυσή. Αυτό διάβαζα αυτές τις μέρες και μου άρεσε όπως το είδε και θα σας το μεταφέρω. Είπε στο Μωυσή ο Θεός, Μωυσή του λέει, έβλεπε το λαό έξω που γόγγιζε. Εδώ διψάμε, δεν έχουμε νερό να πιούμε. Εκεί στα ύδατα της Μεριβά. Διψάμε. Πού είναι Μωυσή η γη που θα μας πήγαινε στην ωραία που ρέει γάλα και μέλι. Εδώ ούτε νερό δεν έχουμε να πιούμε. Στον ξερό αυτό τόπο. Και ο Μωυσής στεναχωρέθηκε και ο Αρών και πήγαν μπροστά στο Θεό. Και λέει ο Θεός στο Μωυσή, πήγαινε, λάβε τη ράβδο σου. Γιατί με τη ράβδο μιλούσε ο Μωυσής. Χτύπαγε με τη ράβδο του και ερχόταν η πληγή στο Φαραώ. Η φωνή δηλαδή του Μωυσή ήταν η ράβδος του. Του λέει λοιπόν, πήγαινε Μωυσή, λάβε τη ράβδο σου και λάλησον προς την πέτρα και εκβάλετε νερό και δώστε τους. Βγάλετε νερό από την πέτρα σε και ο Αρών και αν τους δώσετε να πιούν. Και πάει ο Μωυσής και λέει, ελάτε εσείς οι ασεβείς τώρα να σας δώσω με νερό. Έτσι του πω ο Θεός, να τους δώσετε νερό. Έπρεπε βέβαια ο Μωυσής να πει ο Κύριος θα σας δώσει νερό. Αλλά χτυπάει την πέτρα και τη χτύπησε δύο φορές την πέτρα. Και βγήκε πολύ νερό έξω και έπιναν και χόρτασαν νερό. Οι Ισραηλίτες όλοι. Και έρχεται ο Θεός και του λέει, Μωυσή, επειδή λέει εσύ απίστησες και δεν με δόξασες, γι' αυτό του λέει δεν θα μπει στη γη Χανάν. Όταν δηλαδή απιστούμε, δεν δοξάζεται ο Κύριος. Ο Κύριος δοξάζεται όταν λέμε αυτό που λέει ο λόγος του. Τότε δοξάζεται. Γι' αυτό το λόγο του λέει δεν θα μπει στη γη Χανάν. Και έρχεται μετά από λίγο η ώρα να πεθάνει ο Αρών. Του λέει ανέβα στο όρος Ορ και πάρε μαζί σου και τον γιο του, τον Ελεάζαρ, για να ντυθεί τη στολή του Αρών, γιατί θα πεθάνει, δεν θα μπει στη γη Χανάν. Γιατί ασεβήσατε, λέει. Ασεβήσαμε Κύριε, αφού ότι δεν μας είπες να πάμε αλλά λύσουμε στην πέτρα, χτύπησε. Βέβαια τη χτύπησε δυο φορές αντί μία. Αλλά το έκανε. Του λέει ασεβήσατε απέναντί μου. Έπρεπε μία φορά να τη χτυπήσει. Τώρα το αναβαθμίζει ο Θεός. Λέει, ενώ στην αρχή λέει απιστήσατε, τώρα λέει ασεβήσατε. Έρχεται μετά η ώρα να πεθάνει ο Μωυσής. Και λέει ο Μωυσής, Κύριε, πριν πεθάνω, άφησε με να περάσω τον Ιορδάνη, να δω εκεί το όρος, να δω το Λίβανο, να δω την περιοχή αυτή. Τόσα χρόνια, 40 χρόνια, περίμενε να πάει να δει αυτή τη γη. Του λέει ο Θεός, μη με ρωτάς, του λέει, γι' αυτό, δεν θα μπεις μέσα, τέλειωσε. Ξέρετε γιατί δεν θα μπεις. Και είπε στο Μωυσή, γιατί λέει εναντιωθήκατε σε μένα. Το αναβαθμίζει κι άλλο, Μα Κύριε, τι εναντιωθήκαμε. Αφού πήγαμε, χτυπήσαμε την πέτρα βέβαια δύο φορές και τι ξέρει ο Μωυσής ακόμα. Πεθαίνει ο Μωυσής και δεν ξέρει πόσο σοβαρή είναι η αμαρτία του. Έρχεται μετά στον ψαλμό και λέει έπαθε κακός ο Μωυσής για αυτούς και λάλησε αστοχάστος, δηλαδή δεν σκέφτηκε γιατί να χτυπήσω μια φορά την πέτρα, γιατί να χτυπήσω δύο φορές την πέτρα, μια φορά αρκεί. Δεν το σκέφτηκε, δεν το στοχάστηκε. Και παρόργησε τον Κύριο και ο Κύριος οργίστηκε. Έτσι θα μας το πει ο ψαλμωδός. Αλλά και ακόμα και ο ψαλμωδός δεν ξέρει ακριβώς. Και έρχεται 1500 χρόνια μετά ο Απόστολος Παύλος και μας δίνει την ερμηνεία και την αποκάλυψη. Και πάντες εκ της αυτής πνευματικής πέτρας έπειον, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός. Έτσι θα πει στο 10ο κεφάλαιο στην Α Κορινθίους. Η πέτρα ήταν ο Χριστός. Δεν μπορεί ο Χριστός να πεθάνει δύο φορές. Μία φορά θα πέθανε ο Χριστός. Θα μου πείτε, πού να ήξερε ο Μωυσής πόσο σοβαρό είναι. Δεν το ήξερε. Και πέθανε μάλιστα και δεν έμαθε πόσο σοβαρό ήταν. Βέβαια δεν έμεινε στην αμαρτία, έτσι, γι' αυτό και το βλέπουμε το Μωυσή να έχει να είναι με τον Κύριό μας στη μεταμόρφωση του, στο όρος. Αλλά έπαθε ζημιά όμως για αυτή την παράβαση, γιατί ήταν πολύ σοβαρή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι και ο Κάιν έπαθε ζημιά γιατί δεν κατάλαβε πόσο σοβαρή είναι η παράβαση του. Ενώ ο Άβελ αντέγραψε το Θεό. Έτσι του είπε ο Κύριος, έτσι θα το κάνουμε. Να μην κάνουμε λίγο παραπάνω. Να μην το κάνουμε. Έρχονται πολλοί και μου λένε, αδερφέ, είναι αμαρτία ή αν βάφομαι. Τι να σου πω, είναι. Δεν σε έφτιαξε ο Κύριος έτσι. Είναι αμαρτία να φοράω παντελόνια γυναίκες και να μην... Το λέει ο λόγος του Κυρίου, η γυναίκα δεν πρέπει να φοράει το άντρας ή το άντρας της γυναίκας. Προσέχτε το παντελόνι, μην το πάτε στο σεμνό, δεν πάει εκεί. Πάει στο ένδυμα, στο τι πρέπει να φοράει ο καθένας. Άλλο είναι το σεμνό. Πρέπει να είναι και σεμνό. Το ένδυμά μας. Αδερφέ, πόσο σοβαρό είναι, δεν ξέρω. Αδερφέ, να αφήσω μεγάλα μαλλιά οι άντρες. Πειράζει που έτσι τα γυρίζω εδώ πίσω. Ήταν ένας ο οποίος ήταν καλλιτέχνης και αυτοί οι καλλιτέχνες αφήνουν λίγο περίεργα τα μαλλιά τους, θέλουν να έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Το στρίφωνε λοιπόν γύρω γύρω, ήταν ένας και το στρίφωνε γύρω γύρω, γιατί δεν είχε πάνω εδώ πολλά μαλλιά και ήθελε να δείχνει ότι είναι αυτός ο τύπος του. Πειράζει, τι να σου πω, του λέω εγώ. Η Γραφή λέει να μην έχεις μακριά μαλλιά. Τώρα εσύ να τα κάνεις στεφάνι γύρω γύρω, κάντα. Εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε τώρα τα μαλλιά μας στεφάνι. Θα μας το δώσει ο Κύριος εκείνη την ημέρα. Πότε μας το δώσει? Όταν κάνουμε αυτό που λέει. Λέει, αδερφέ, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Πού να ξέρω εγώ πόσο σοβαρό είναι? Ποιος μπορεί να μας πει πόσο σοβαρή είναι η αμαρτία? Ξέρει κανένας? Η Γραφή λέει ότι η αμαρτία γεννάει θάνατο. Ποιος μπορεί να πει πόσο σοβαρή είναι? Δεν μπορεί να πει κανένας. Όταν λοιπόν ακούτε και λένε αυτό είναι σοβαρό, αυτό είναι πολύ σπουδαία αμαρτία, υπάρχουν και βαρύτερα μέσα στη Γραφή, τα λέει η Γραφή, ότι υπάρχουν βαρύτερα του νόμου. Αλλά ποιος μπορεί να πει πόσο σοβαρό είναι το κάθε τι που λέει μέσα στη Γραφή? Λένε, αδερφέ, γιατί η γυναίκα να έχει μακριά μαλλιά και να... Γιατί λέω, έτσι το λέει ο λόγος του Κυρίου. Γιατί η γυναίκα πρέπει να καλύπτεται? Έτσι το λέει για τους αγγέλους. Μα είναι σοβαρό να μην... Τι να σου πω εγώ, θες να μην καλύπτεσαι, μην καλύπτεσαι. Κάν το. Αλλά να ξέρεις κάτι, ότι δεν ξέρεις πόσο σοβαρό είναι. Η πίστη, αδερφοί μου, ξέρετε τι κάνει? Ακριβώς αυτό που λέει ο Κύριος. Αυτό κάνει η πίστη. Σημαίνει ότι εμπιστεύομαι ακριβώς αυτό που λέει ο Κύριος. Δεν χρειάζεται ούτε το παραπάνω ούτε το παρακάτω. Γιατί πολλοί κάνουν το παραπάνω. Είχε έρθει μια φορά ένας αδερφός εδώ πέρα και λέει, αδερφοί, δεν είναι ωραίο πράγμα να φοράνε όλες οι γυναίκες άσπρο μαντήλι? Ήρθα λοιπόν στην εκκλησία και είδα τις αδερφές και φοράγαν όλες τα άσπρο μαντήλι. Τι πάθανε, λέω σήμερα, πώς, λέω, μπράβο, λέω, επιτυχία. Όλες πήγανε και φέρανε σήμερα άσπρο μαντήλι. Αλλά μετά το έμαθα ότι ένας αδερφός τους το είχε φέρει και τους το είχε πει. Λέω, αδερφές, αλλάχτε το αυτό. Η γραφή λέει να καλύπτεται. Δεν λέει τι χρώμα να έχει. Μα δεν είναι πιο ωραίο, αδερφέ? Εσύ θα πεις αν είναι πιο ωραίο. Αν ήταν πιο ωραίο, θα μας το έλεγε η γραφή. Θα μας έλεγε να φοράνε άσπρο μαντήλι. Εσύ δεν μας έλεγε. Δεν λέει να φοράνε άσπρο μαντήλι. Λέει η γυναίκα να καλύπτεται. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφή. Θα μου πεις είναι σοβαρό. Πού να ξέρω εγώ πώς. Γιατί να προσθέσεις? Αφού όποιος προσθέσει, θα του προσθεθούν οι πληγές που είναι γραμμένες μέσα στο βιβλίο. Και όποιος αφαιρέσει, θα του αφαιρεθούν οι πληγές. Θα του αφαιρεθεί το όρμα από το βιβλίο της ζωής. Τι είναι καλύτερο? Δεν ξέρουμε τι είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις? Άμα αφαιρέσεις, θα σου αφαιρεθεί το όρμα από το βιβλίο της ζωής. Που σημαίνει θα χαθείς. Αν προσθέσεις, θα σου προσθεθούν οι πληγές. Μέσα στις πληγές είναι και η μεγαλύτερη πληγή, η αιώνια απώλεια, σύν τις υπόλοιπες. Αδερφοί μου, δεν χρειάζεται ούτε να προσθέσουμε, ούτε να αφαιρέσουμε. Διαπίστεως λοιπόν τώρα ο Άβελ προσέφερε καλυτέραν θυσίαν παρά τον Κάιν, δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι το δίκαιος. Έρχεται ο Θεός και λέει δίκαιος είναι ο Άβελ. Γιατί έκανε τη θυσία σωστά. Την έκανε όπως την έλεγε ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Θεός λέει έδωσε μαρτυρία περί των δώρων αυτού και δι' αυτής λέει και τι αποθανούν έτι λαλεί. Ακόμα και όταν πέθανε συνέχισε ο Θεός να μιλάει για τον Άβελ. Ακόμα δηλαδή και όταν το σκότωσε ο Κάιν, μετά ο Θεός συνέχισε να μιλάει για τον Άβελ, ότι ήταν δίκαιος. Γιατί έτσι το είχε δεχθεί ο Κύριος. Θα το δείτε αυτό, βέβαια το έλεγε εκεί στη Γένεση, στο τέταρτο κεφάλαιο. Λέει έδωσε ο Θεός άλλο, λέει, σπέρμα στον Αδάμ αντί του Άβελ, τον οποίον εφώνευσε ο Κάιν. Ευχαριστούμε το Θεό. Έδωσε ο Θεός άλλο. Και έδωσε το Σιθ. Ευχαριστούμε το Θεό. Ο Θεός λοιπόν μαρτύρησε για τα δώρα του, γιατί έκανε ακριβώς αυτό που έλεγε ο Κύριος. Θέλουμε να μαρτυρήσει ο Κύριος για μας και εκείνη τη μέρα να πει το όνομά μας ενώπιον πάντων. Να κάνουμε αυτό που λέει ακριβώς ο Κύριος. Αμήν.